Je sad. Ja sam Aleksandar Lukić.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Danas se, na primjer, mnogi ljudi drže naučnog stila mišljenja jer su izgubili interesovanje za nadprirodne stvari. Jer zemaljska slava izgleda mnogo važnija od duševnog zdravlja, jer žele da se distanciraju od drugih ljudi. To je objektivan razlog želje za objektivnošću. I jer veruju uglavnom na osnovu neproverenih glasina, a ne na osnovu pouzdanih istraživanja, da nauke mogu da uvećaju i poboljšaju zemaljska dobra. Ovim Feyerabendovim rečima započinjemo današnju emisiju u kojoj ćemo govoriti o problemima umetnosti, ali i nauke, filozofije i stvarnosti. U lepom ambijentu Beogradske skadarlije razgovaramo sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobrodošli na gozbu.
Hvala na pozivu.
Povod za naš razgovor je skup Estetičkog društva Srbije koji je nedavno održan, na kojem ste i vi učestvovali. I ja bih vas u tom kontekstu pitao kakav je vaš utisak o tom skupu.
Kada je skup u maju, koji je nedavno održan u maju, godišnji skup Estetičkog društva Srbije u pitanju, ja mislim samo da bi trebalo reći da je se ove godine obeležava 40 godina od osnivanja Estetičkog društva Srbije. I tim povodom je zapravo u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, koji je već dugogodišnji partner društva, su održane niz aktivnosti. Između ostalog, u maju je održan i godišnji skup na temu estetskoj stvarno.
A što biste o toj temi rekli, estetskoj stvarno? Čiji je to predlog bio i šta su zapravo glavni momenti u obradi te teme?
Pa meni se čini najpre da kada govorimo, kada se ima u vidu savremeni trenutak, da je to zapravo, to svakako nije jedina tema kojom se estetika bavi, odnosno estetskog i stvarnog, ali kad se ima u vidu današnji trenutak i ono što se najčešće naziva medijskom kulturom, zapravo sve dominantni prisustvo tehnologija i novih medija, kada je opšte naša svakodnevica u pitanju, pa tako su i različite ljudske delatnosti u pitanju, kao je tako ispoznajni aparat, da se ta jedna kompleksna relacija između onoga što bismo nazvali estetskim ili estetskog iskustva i toga što pretpostavljamo kao drugo estetskog, a to bi bila stvarnost, nekakva neposredovana stvarnost, da je to pitanje svako naročito aktuelno danas. U tom smislu i kada je reč o jubileju, mislim da je zaista tema bila odgovarajuća, da je privukla dosta pažnje, bilo je puno mladih ljudi, to je već godinama neko se svi članovi i članice Estetičkog društva Srbije zaista trude da nekako prošire taj krug, mogli bismo reći, publike, odnosno da za stvar estetike zainteresuju što širi krug, zato što je, ja bih naravno neko na tome uvek insistiram, ali mislim da se to i primećuje, pogotovo među mlađim kolegama i čak i studentima, a da je u današnjem trenutku izuzetno važno negovati taj jedan kritički odnos koji između ostalog zahteva i nekakva znanje za razliku od onoga što se današnjem vremenu sve više favorizuje, to su veštine. danas se nekako ljudi obučavaju da budu što vešti, da menjaju svoje poslove, nekako su stalno nekim procesima prekvalifikovanja, odnosno nekog novog kvalifikovanja, a zapravo je nekakav korpus znanja, ja bih rekao, dobro polazište koje naravno nikad nije, to čovjek nikad se ne zaustavlja, tako, ali u svakom slučaju je dobro polazište za jedno kritičko prespetivanje savremenog trenutka i zapravo nekog mesta čoveka u današnjem svijetu.
Kada se govori o estetskom, to u osnovnom nekom značenju treba da bude ono što se odnosi na čulnu prirodu, a stvarnost nastaje od reči stvar. Kako se mogu prema vašem mišljenju porediti stvari i ono što je čulnost, ono što je čulno u prirodi?
Zapravo u tom nekom jednom trenutku razlikovanju između nečega što je čulno iskustvo i estetsko iskustvo, kako nas zapravo tome estetika i uči, je tako, došlo do jednog bitnog razlikovanja u tom smislu što je zapravo estetsko podrazumeva i nekakvu refleksiju. Zapravo estetsko nije samo ono što je, što nije, nije samo ono što je doživljeno putem naših čula. U tom smislu ja bih tu bih rekao da postoji značajna razlika, zato što s jedne strane, naročito danas, mi imamo taj postvareni medijski ambijent, je li tako, koji zaista u sve većoj meri neko zaokuplja našu spoznajnu aparaturu, a onda zapravo taj pojam mesetskog bi trebalo da stvori nekakav, ajde nazovemo to manevarskim prostorom, za jedan preispitivački, problematizujući odnos sprem toga što je zapravo današnja stvarnost. Ajde uslovno da kažemo da je ta današnja stvarnost u najvećoj meri zapravo tehnološki, odnosno medijski posredovano. Tako da ja mislim to svakako nije jedini mogući pristup, ali meni se čini da se tu vidi da se tu prepoznaje nekakav prostor kada govorimo uopšte o savremenom trenutku, da tu treba prepoznati prostor za preispitivanje načina na kojima doživljamo svet oko nas.
Sa druge strane, u estetici osnovna kategorija ili jedna od osnovnih kategorija jeste lepota. I ako lepotu povežemo sa stvarnošću, kako bismo mogli da odgovorimo na pitanje da li je stvarnost lepa ili da li se ulepšava?
Danas se puno govori o toj estetizovanoj stvarnosti. Zapravo je to došlo od nekve, ajde nazovemo to emancipacije, pojmovne emancipacije, kada je uopšte pojem lepog u pitanju. On je, kao što je, ja verujem, većini poznato, bio zapravo nerazdvojivo drugih pojmova, pre svega pojma dobrog, je tako?
Kao antičkom svetu,
da. A danas zapravo sve češće to se možda najviše vidi u onome što je kolokvijalni govor, je tako? Mi lepim nazivamo stvari koje zapravo čak i ne moraju biti dobre, je tako? Lepo postaje nešto što je u potpunosti postoji za sebe, pretpostavka je. U tom smislu, da, danas je svakako da je ta stvarnost, pogotovo ona tehnološka, kao što sam rekao, tehnološka ili medijski posredovana, zapravo jedna lepa, odnosno mogli smo reći jedna estetizovana stvarnost. Yves Michaud, na primjer, francuski filozof, smatra da u tom lepom vremenu, je li tako, zapravo umetnost postaje potpunosti bespredmetna, na primjer, i on govori o toj umetnosti, o nečemu što je umetnost u jednom, kako on kaže, rasprinutom ili gasovitom stanju, zato što u tom svetu koji je toliko lep, a zapravo bismo mogli reći da je to danas pre svega svet spektakla, svet marketinga, svet reklamnih industrija koji zapravo i nastoje danas da zaokupiraju naša čula, tako još i Baudrillard govorio o toj zavodljivosti, je tako, medija. U tom svetu zaista je teško misliti lepotu opet u vezi sa nekako, misliti lepotu kao nešto što ima jednu jednu etičku dimenziju, a ne samo estetsku.
Poznato je da i ružne stvari, ako su predstavljene na određeni način, na nekoj slici recimo, dovodi do toga da se ta slika odredi kao lepa. Kako biste vi objasnili tu transformaciju ružne stvarnosti u lepu sliku?
To je izuzetno važno bilo pitanje za promišljanje umetnosti tokom 18. i 19. veka, tako. Ali meni se tu čini da je ono što je, kada govorimo o pojmu ružnog, naročito zanimljivo što on postaje jedan u potpunosti, kako bih rekao, nešto što je prihvatljivo u kontekstu naročito umetnosti, hajde da kažemo tokom 20. veka. Znači, negde do 20. veka pretpostavka jeste bila da to što se prikazuje, bez obzira čak i ako je ružno, to ima to recimo jedan od meni dražih knjiga Lessingov Lakon, gde on zaista na primjeru skulpture, na primjeru te kompozicije, tako, baš navodi kako je nešto što je, što nije lepo, zapravo može dati jedno lepo umetničko delo, s tim što je taj jedan interpretativni zahvat se upravo izvodi posredstvom nekakve pretpostavke da ta umetnost ostvaruje nešto što je, hajde kažemo, i poučna, odnosno nešto što je didaktična uloga, tako. Ali to sa 20. vekom zaista, ja bih rekao da se to pitanje postaje sve kompleksnije sa 20. vekom, bar kada konkretno govorimo o umetnosti. Ja, već sa avangardnim pokretima ružno ne biva, pa čak i ono što se doživljava kao ružno, odnosno neprijatno, uznemiravajuće itd., postaje ne samo potpunosti legitimno kada je reč o različitim poetičkim postupcima, nego za neke umetnike i neke umetničke pokrete postaje zaista i, mogli bismo reći, cilj njihovog rada.
Vi ste na skupu o kojem smo govorili imali takođe izlaganje. Naslov vašeg izlaganja bio je Umetnost između idealizma i pragmatizma. Zašto baš taj naslov?
Naslov mog izlaganja je zapravo bio jedna vrlo direktna referenca na diskusiju koja se vodila 78. godine u Bonu između Boysa, koga naravno svi znamo, i možda u našem prostoru manje, u našem ovom kontekstu manje poznatog jednog britanskog stvaraoca Johna Lathama. I njih dvojice su zapravo diskutovali na temu, znači to je druga polovina 20. veka, na temu umetnosti, upravo u toj pretpostavljenoj dihotomiji idealizma s jedne strane i pragmatizma s druge strane. E sad, otkud ta tema i za čemu se zasnivalo moje izlaganje jeste što je meni naročito zanimljivo, zato što to prelaženje, ajde mogli smo reći, ukoliko pretpostavljamo da je estetsko drugo od stvarnog, i dok uopšte pretpostavljamo tu postoji mogućnost razdvajanja, da, naročito danas, umetnost druge polovine 20. veka zaista neko narušava tu podelu, tako, od svih onih pokreta koje najviše nazivamo neoavangardnim pokretima, pa čak i danas zapravo se umetnost sve više prodire u taj svet koji bismo nazvali svet stvarnosti, ja tako, neretko odustajući od nečega što su bili nekakvi, ajde kažemo, tradicionalni postulati dobrog umetničkog stvaralaštva. I ovde su mi ova dva bila umetnika zanimljiva, zato što ako pogledamo njihove radove, odnosno njihovu praksu, i to ne samo umetničku praksu, na jednom planu pojavnosti, pa i planu nekog, ajde kažemo, doživljaja, tu nema toliko razlike, ali njihove pozicije jesu vrlo različite. Latham je tu meni bio posebno zanimljiv upravo zbog te jedne grupe koju on pokreće 70. godine u Velikoj Britaniji, koja se naziva Grupa za plasman umetničkih radova. A zapravo i tada ideja bila njihova, zajedno sa njenom njegovom tadašnjom partnerkom Barbarom Stiveni, da se napravi nekakva saradnja sa različitim, ajde nazovimo ih, izvan umetničkim institucijama, a zapravo poneviše sa industrijom, tako, sa industrijom Velikoj Britaniji, gde bi se osvojio neki novi prostor za stvaranje, boravak umetnika i zapravo, kako se stoji naziv, kaže, plasman umetničkog dela. E sad, za razliku od toga kako danas mogli bismo reći to što se nazivaju kreativne ili kulturne industrije, na primjer, sprem čega su vrlo još početkom 20. veka kritični Adorno i Horkheimer, danas je nekakva tendencija, mogli smo reći, usled tih sve snažnih pritisaka koje dolaze od strane, ja tako, tržišno orijentisanih različitih politika, što onih državnih, što ovih politika institucija, umetničkih institucija, jeste da se i kultura, ali i umetnost tretira kao resurs koji treba eksploatisati od strane industrije. To nije bio slučaj tada, kada govorimo o toj grupi za plasman umetnosti u Velikoj Britaniji 70. godine 20. veka. Zapravo njihova ideja jeste bila da se osvaja nov prostor i da zapravo u kontekstu toga što su industrije ili neke druge institucije koje nisu onako suštinski zapravo umetničke institucije, da se u njima nađe umetnik koji bi, kako to Latham nazivao, bio nekakva slučajna osoba, tako, nekakva osoba koja se tu zatekla i koja bi samim svojim prisustvom, on ili ona, mogli da utiču na ono što je jedan ambijent, u ovom slučaju to je, recimo, slučaj nekih, tako, fabrika i proizvodnje i tako dalje, to je zapravo jedan ambijent koji je potpuno jasno, koji je tu zarad proizvodnje nekog, stvaranja nekog proizvoda i njegovog plasmana na tržište. Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Ovo je zanimljivo što ste spomenuli, umetnik koji bi se slučajno zadesio negde u nekoj fabrici. A šta bi on tu zapravo radio, osim što bi se samo zatekao?
Pa da, to je zanimljivo i zato je za mene zanimljivo to što je ta diskusija vođena između Boyce i njega. Pretpostavljam da vam poznato kada je Boyce u pitanju i uopšte drugi umetnici i umetnice koji u drugoj polovini 20. veka stvaraju zapravo sve te nove forme koje se tada nekada, na neki način, ajde kažemo, ne samo pojavljuju, nego bivaju prepoznate kao umetničke forme, a to je to najčešće danas nazivamo performansima, akcijama, happeningsima i tako dalje. Znači to je nekakva, to se recimo na engleskom naziva live arts, kod nas je to najčešće naziva izvođačkim praksama ili ajde, retko umetnosti uživo, ali to još uvek ne postoji nekakav konsenzus kada je naša scena u pitanju koji bi bio taj termin koji bih neko nedvosmisleno označio. Zapravo su one u tome što je ishod vrlo slične. Ideja, na primjer, ovog grupe za plasman umetnosti jeste bio da on ne mora, da taj umetnik i umetnici nemaju ništa da rade. I to isto bilo vrlo zanimljivo. Njihova nekakva pozicija je bila vrlo jasno određena, a to je da ne mora da postoji završni proizvod. Znači, taj boravak njihov ne mora da se završi nekim umetničkim delom koje je bilo zapravo izvedeno. S druge strane, to je bilo moguće, ovako i kao idejno je bilo moguće, zato što je pretpostavka bila da ljudi u određenom radnom mestu, firmi ili nekoj, to su bile i bolnice i neke druge državne institucije, zapravo od prisustva umetnika mogu da imaju neku vrstu, ajde bismo mogli to reći, koristi, zato što to zvuči jako gotovo pogrdno, ima jednu lošu konotaciju, ali da bi oni dobili nešto od toga. Da zapravo je trebalo stvoriti situaciju u kojoj bi bila moguća neka razmena između jednog kreativnog pojedinca, jel tako, koji ni na koji način ne bi bio obavezan ni našta, mogo bi tu da stvara, mogo bi da zapravo daje neke ideje, mogo bi da unapredi proizvodni proces, to su bile neke različite mogućnosti, a zapravo bi mogo samo tu da boravi. Ono što je takođe bilo zanimljivo, to je verovatno tada još bilo moguće, danas čini mi se da to ne bi bilo moguće ili možda bar kod nas ne bi bilo moguće, to što su ti umetnici bili izuzetno dobro plaćeni za to. Neki honorari su bili, recimo, između, kako to se nalazi, može se naći dokumentacija, između 2,000 to 3,000 funti, tako da su to i za tadašnje
vreme realizovan.
Da. Bilo je onih umetnika koji su odlazili u različite fabrike i u različite, recimo, bolnice, nekve državne institucije koje se nisu bavile umetnošću i tu zapravo boravili, pisali nekve dnevnike, stvarili nekve instalacije, stvarili nekve skulpture. Tako da je to u jednom kratkom roku sa određenim brojem umetnika je i bilo realizovano.
A kakva je bila reakcija radnika? Može se pomisliti da bi u nekim situacijama mogu da izazove i neke negativne reakcije ljudi koji teško radi na svom poslu, a okolo im se šeta neki umetnik koji gleda i lagodno tako se bavi svojom umetnošću. Da li je poznato, da li je bilo takvih reakcija ili kakvih uopšte reakcija bilo?
To je možda najzanimljivije pomenuti jednog skulptora, Stuarta Brizlija, koji je taj svoj boravak realizovao u jednoj kompaniji, Hill kompaniji za proizvodnju nameštaja. I on je, recimo, bio, jako je učestvovao u tome, bio vrlo kritičan upravo zato što je spram tog uopšte takve koncepcije, zato je smatrao da se umetnici koji su prisutni nedovoljno bave onim što su zapravo međuljudski odnosi. Jer su umetnici pre svega komunicirali sa upravnim odborima, tako, i zapravo je njihov boravak među radnicima bio neretko doživljavan kao nekakav taj stranac, kao neko ko tu ne pripada. On je, recimo, zaista se trudio da komunicira sa radnicima i, ne znam, između ostalog je i prodlaže neke, on je komunicirao sa njima kako bi im taj njihov sam rad učinio, ajde kažemo, oplemenio, pa između ostalog osmislio neku tablu koja je kružila tim prostorom fabrike gdje su oni zapisivali različite poruke i tako neko olakšao komunikaciju, ili je zajedno s radnicima onda nakon nekog procesa gdje su ga oni njega prihvatili uspevao da realizovao sa radnicima i farbanje, odnosno bojenje određenih delova fabrike u nekove boje koje su sami radnici birali. Tako da svakako je u pitanju, naravno, on je čak bio, to je zanimljivo, isto on je čak bio kritičan zašto je smatrao da u jednom takvom, kada je takvo jedno iskustvo u pitanju, da se on udaljava od onoga što je njegovo umetničko stvaralaštvo i da zapravo biva neko uronjeno to što je proizvodni proces jedne fabrike. Tako da svakako da kada razmišljamo o realizaciji takve jedne inicijative, mi vidimo da ona zapravo neko otvara niz problema koji se tiču i samog statusa umetnika ili umetnice i zapravo priroda i pitanje prirode toga šta jeste umetničko, da li su da ti radovi nešto bi se moglo nazvati umetnošću i u krajnjem slučaju te funkcije koje bi umetnost trebala da ima. Tako, to je veliko pitanje kada je 20. vek u pitanju. Ova grupa za plasman umetnosti u Velikoj Britaniji i se zalagala za to, kako se to i danas najčešće smatra, za taj pragmatičan pristup, je tako? Ali sa druge strane, oni su Latham u nekim svojim izjavama navodio kako smatra da je pozicija umetnika izvan onoga, pošto ga između ostalog vrlo često je upravo sa levih pozicija bio kritikovan za takvu vrstu spoja sa onim što je, nego spajanja sa onim što je, je tako, uopšte je industrija kao takva, je tako? I zato što to je isto zanimljivo, većina umetnika i umetničkih kolektiva iz druge polovine 20. veka, naročito tih koji neko prave velike pomake kada je uopšte forma umetničkog izražavanja u pitanju, to ih čine zagovarajući neku radikalnu kritiku onoga što je tad aktualni društveni poredak u zapadnom svetu i oni to vrlo često se zapravo rade sa nekih levih ideoloških pozicija. Sa tih pozicija Latham i opšte grupa za plasman umetnosti bili su oštro kritikovani, ali on smatra da umetnost treba biti iznad onoga što je, kako on to naziva, dnevnom politikom i da zapravo je umetnik taj koji potpunosti ne treba da se upliče u jednu takvu igru, već treba da nekako bude u poziciji koja to prevazilazi sve.
Da li to znači da je umetnik samo teoretičar u tom kontekstu?
Pa to bi značilo...
U smislu posmatranja?
Pa on je, ne, on je nekakav, on je, mogli bismo reći, nekakav, hajde da kažemo, član ili članica društva koji se zatekao tu i koji nekako zapravo nije izdvojen, nego je upleten u to, ali ne na način da direktno sebi postavlja pitanja, što je recimo bila karakteristično za umetnike i avangardnih pokreta, naročito s početka 20. veka, ali kasnije kroz čitav 20. vek, ne postavlja sebi nužno teren društvene stvarnosti kao svoj teren. Jer mi kad razmišljamo o nizu umetnika kroz 20. vek, upravo je to približavanje nekakve pozicije teoretičara, je tako, i stvaraoca se zaista dešava kroz 20. vek. I vama su mnoga naročita istaknuta imena iz različitih umetničkih disciplina, zaista vrlo, mogli smo reći čak i eksplicitno zauzimaju ideološke, pa i krajnjem slučaju i političke pozicije i nekako se nastoje da se upletu u društvenu stvarnost, ne bili oblikovali shodno nekim njihovim idejama kakva bi ta stvarnost trebala da bude.
Dakle, situacija u tom projektu je bila da umetnici se zatiču negde u nekoj kompaniji, posmatraju zaposlene radnike koji rade svoj posao i onda u odnosu na to proizvode ili ne proizvode neku umetnost. A da li je moguće zamisliti situaciju da sada se postavi neka treća pozicija, da sad neko dođe da posmatra i umetnika i te radnike?
Svakako.
Isto pitanje kao malo pre. Kako bi sad umetnik reagovao da dođe neko treći koji je iznad njega, koji bi posmatrao i njega kako on posmatra radnika? I njega tretirao kao objekat?
Pa to dolazimo od tog velikog pitanja za umetnost oko 20. veka, a to je da li neko temu različite, naravno kako to uglavnom i biva, ali tako, nekve različite orijentacije, ali da li je zaista umetnost možemo izjednačiti sa onim što je praksa, svaka druga praksa, svaka druga društvena praksa, je tako, pa je umetnost samo malo različita od odgajanja porodice ili ne znam, ili pedagoškog rada, ili kao slučaj i raj.
Ovoj treći bi mogao biti filozof.
Pa da, bi mogao biti filozof ukoliko opšte pretpostavimo da je filozof ili estetičar taj kojim je omogućena neka pozicija koja je zapravo suštinski pozicija izvan. Ja zapravo za umetnost 20. veka mi vidimo da se upravo ta mogućnost nekakve vanjske pozicije podosta nekako problematizuje, odbacuje te pozicije izvan ili iznad ili kao god želimo, ali te pozicije koje je izvan onoga što je kontekst. I zapravo, kada razmišljamo o umetnosti 20. veka, pa i danas, na početku, koje smo tako uveliko zašli u 21. vek, vidimo da je nekva vladajuća, što naravno ne mora ništa značiti, ali tako je neko vreme to i nekva, imate postojeće neke druge perspektive koje će vrednovati između ostalog i nekve i neka umetnička dela, ali vidimo da je vladajuća klima takva, kada govorimo o svetu umetnosti, da zapravo se umetnik izjednačava sa nekim drugim ljudima i tako drugim pojedincima. Mada je zanimljivo zato što i ovdje upravo sa tim uvođenjem uopšte samog termina slučajne osobe, kako to Bejtam naziva, mi vidimo da se to nasljeđe, mogli smo reći, modernog doba ne iscrpljuje sasvim do kraja, da i ona igra neku ulogu. Jer vi ukoliko ste kao umetnik slučajna osoba, to ipak znači da vi imate nekakav poseban tretman.
U stvari ta osoba nije slučajna osoba. Zove se, to je vrlo zanimljivo, zove se slučajna osoba, ali je nameštena osoba, pozvana da bude tu. Pitanje je zašto se zove slučajna osoba ako je pozvana da bude tu sa određenom ulogom? Da li je to neko pozorište?
Pa, slučajna
je... Pozorište ima tu neku konotaciju slučajne nameštenosti.
Pa slučajna je zapravo utoliko što je, mogli smo reći, tu nije mesto, tako? Neko je tu po nekakvom prvom, kada govorimo o nekom prvom utisku, tu nije mesto i zato što je zapravo statusu koji remeti sve ostale relacije u okviru nečega, u ovom slučaju industrije, bar u 70. godinama. Mislim da to sada uopšte nije, evo vi, ti sve češći rezidencijalni programi, odnosno ti programi koji podrazumevaju boravak umetnika u određenoj sredini, zapravo pokazuje da to nije više nova ideja, jel tako? Meni je recimo bilo vrlo zanimljivo to što čak i institut u CERN-u je pre nekoliko godina, mislim da tome već ima možda čak i 10 godina, krenuo da otvara konkurse za umetnike koji su zapravo dolazili na rezidencijalni program u CERN. Ideja jeste bila, kako to stoji bar u programu, na njihovom sajtu, da taj odnos i ta razmjena koja se dešava između tako ljudi koji se teorijski bave, pa i eksperimentalnom fizikom, i sa druge strane umetnika može biti plodonosna za obe strane.
Pa je Rabend je pisao da je nauka umetnost.
Jeste. Tako da to nisu, kako bih rekao, to nisu ideje koje nemaju svoje poreklo. U krajnjem slučaju i rano moderno doba sa renesansom, ta uopšte izdvojenost umetnosti od onoga što su, pa o tome svedoči sam pojam kreativnosti, koji nije prvobitno se dovodio u vezu sa umetnošću prvobitno. Ranije se nije dovozio nužnu vezu sa umetnošću, nego pre sa pronalasima, odnosno nešto što smo danas nazvali inženjerstvom, je tako je.
Tako je, u krajnjem samo je Bog kreator, je tako?
Da. Tako da tu ima
kreacija određeno... Kreacija podrazumeva ono ex nihilo.
Jeste. Tako da tu ima određene, možemo povući nekakvu nit koja će nas odvesti, možemo mapirati nekako poreklo jedne takve tendencije. Ali meni je, kada je ova grupa u pitanju i uopšte kada su ovi umetnici u pitanju to što su oni radili, najzanimljivije zato što zapravo daje jednu drugu, otvara prostor za jednu drugačiju interpretaciju i razumevanje toga šta je umetnost druge polovine 20. veka. Zato što se najčešće ti radovi i performansi, i happeningsi, i akcije, najčešće se zapravo tumače upravo sa tih pozicija nekakve ideološki eksplicitne kritike. Oni se uglavnom tumače kao odgovor na ono što je sve veći uticaj, sve snažniji uticaj tržišta umetnina, kada je uopšte svet umetnosti u pitanju. I uopšte smatraju, recimo, jedna istoričarka i kritičarka umetnosti koja se baš bavila umetnošću performansa, akcije happeninga, Rosely Goldberg, zagovara tu tezu da su umetnici žele da ne stvaraju više objekte, predmete, stvari, kako smo rekli u jednom trenutku, već zapravo zato i izvode nekakve akcije, sprovode akcije, baš da to što oni rade ne bi moglo da dobije neku tržišnu vrednost. To se i danas izmenilo, tako to znamo, to nam je svima poznato. Ali je najčešće se nekakav, bar prvobitni impuls, tako tumači kada je umetnost neoavangardnog perioda u pitanju, odnosno umetnost druge polovine 20. veka. Ovdje zapravo vidimo da ta scena, odnosno to doba, isto nije tako homogeno kao što bi na prvi pogled delovalo. Odnosno da taj nekakav iskorak ka stvarnosti iz jedne pretpostavljene izdvojenog oblasti umetničkog stvaralaštva jeste nešto što je u vezi pre sa duhom vremena, nego možda nužno sa jasnim pozicijama koje su zapravo ciljale na nekakav, hajde kažemo, možemo reći i politički učinak. Thank you.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Teško je izbeći analogiju tih takozvanih slučajnih kompanijskih umetnika sa ranijim dvorskim umetnicima. Šta vi mislite o tome i da li su umetnici koji su na taj način angažovani zapravo u službi sistema?
Pitanje je, ja bih rekao, relacija umetnosti nekakvog novca, odnosno pitanje umetničke produkcije isto je vrlo kompleksno. Jel vi pretpostavljena autonomija umetnosti isto nije projekat koji nije, nema političke posledice? Jel vi zapravo, pa evo i kod nas i dalje, jako smo svedoci toga da se i taj sistem menja zbog tako sve manjeg budžeta koji se odvaja za kulturu i umetnost, ne samo u našoj zemlji, nego zapravo svuda u svetu. Vama institucije koje bi trebalo da omoguće jedan prostor za umetničko stvaralaštvo koji bi bio, ajde da kažemo, oslobođeno tih različitih dvorskih ili nekvih mandarinskih, jel tako, naloga, je takođe nije prostor koji u ideološkom smislu nije nevin. Tako da, to je uvek pitanje, to je izuzetno zanimljivo pitanje, da li je ta umetnička sloboda nešto mora uvek iznova da se osvaja i da li uslovi u kojima ona nastaje nužno određuje, da li nužno određuje nešto kao umetnost ili ne, kako vrednujemo tu umetnost koja nastaje, pogotovo sa ovim procesualnim umetnošću i time što se naziva izvođačka umetnost, to su neke nove forme umetnosti gde mi zaista, ukoliko želimo da ih vrednujemo, naravno i možemo prepustiti što je neko, je tako, čemu recimo nas estetika između ostalog i uči kao naučna disciplina, da je potrebno, da je možda i neophodno da prođe 50 do 100 godina da bismo mi neko delo vrednovali. Ali ukoliko mi negujemo kritički odnos spram današnjeg trenutka i ukoliko, a ja to uvek zagovaram, vrednujemo i savremenu umetnost, bez obzira da li tu možda i grešimo pod onim uticajem toga što je, kako to Williams naziva, živa kultura, odnosno atmosfera u kojoj živimo, uvek, da, čak i ako vrednujemo savremenu umetnost, mi zaista nalazimo na probleme kada je vrednovanje u pitanju, ali to su ta pitanja, znači da li umetnost nastaje određuje nešto kao umetnost ili ne, da li određuje da to smatramo vrednom umetnošću ili ne, i u krajnjem slučaju kako je kontekst, oni su recimo takođe grupa za plasman umetnosti smatrali da je kontekst polovina dela, da kontekst čini veliki deo onoga što bismo nazvali umetničkim delom.
Da se vratimo idealizmu i pragmatizmu, o čemu ste vi izlagali, to su prevashodno filozofske kategorije. Na koji način jedan umetnik može da bude idealista ili pragmatičan? Kako se to ogleda u proizvodima umetnikovog rada?
Meni je zato bilo zanimljivo da se uopšte ta dva pojma nađu u samom nazivu izlaganja, zašto mi se čini da je ta i takva pretpostavljena dihotomija pomalo nasilna, tako, i da neko ko stvara danas umetnost, kao što i mora razne druge stvari uzeti u obzir, zapravo mora biti i delom pragmatičan, a da bi stvorio vrednu umetnost mora biti i idealista. Zapravo mora težiti da prevaziđe ono što su zapravo uslovi njegove produkcije i sam kontekst. To je moje stanovište, naravno o tome se može debatovati. Ali je zanimljivo što su te dve ideje neko suprotstavljene i zato što se zapravo, mogli bismo reći, savreme neko danas stvara, zaista lomi između ta dva principa, pri čemu, eto, ja zagovaram da oni se nužno ne isključuju, čak da je nemoguće isključiti jedan odnosno drugi.
Pragmatizam u filozofiji podrazumeva kategoriju korisnosti, procenjivanje istinitosti na osnovu posledica, i ako to uzmemo u obzir, kako možemo da procenjujemo proizvode umetničkog dela u smislu nekih posledica ili korisnosti?
To postaje izuzetno važno pitanje za savremene nove forme koje se najčešće obuhvataju tim pojmom koji se sad u poslednje vreme sve češće upotrebi, participativne umetnosti. To su nekakvi dugotrajni procesi koji zapravo ciljaju na neke efekte koji nisu, ajde mogu bismo reći, imanentno umetnički, koji upravo ciljaju na nekve društvene efekte, odnosno postojite sad, nekog vremena spevala ta knjiga jedne američke teoretičarke umetnosti Claire Bishop, i ona i tu i govori, baš se bavi participativnom umetnošću, i ona smatra da oni ciljaju na obnovu društvenih veza. I mogli smo reći da ta pragmatistička orijentacija jeste za njih ključna, jer oni su nekako uronjeni u ono što je društvena stvarnost i zaista ciljaju na jednu novo, ne, ne, no, oblikovanje društvene stvarnosti na način koji oni koji ih iniciraju i sprovode smatraju boljim i na to negovanje onoga što je spona, odnosno veze između pojedinaca. U tom smislu sve to što bi tradicionalno govoreći prevazilazilo taj plan društvenosti, nešto što bi se prepoznavalo kao zapravo estetska vrednost ili da, odlazi u drugi plan. Tako? Tako da je to, ona smatra da je to je ključan problem za, da je to ključan problem upravo kada je reč o vrednovanju takvih dela, o tom, o vrednovanju onoga što nas nazivamo participativnom umetnošću. Meni se čini da nešto što je estetska vrednost nije takođe bez posledica. I u tom smislu da je ta dobro imati na umu jednu dihotomiju, što ona govori isto o trenutku, ona je simptomatična za jedno vreme gde zapravo umetnost prolazi, mogli smo reći umetničke prakse prolaze kroz neke silne transformacije. U tom smislu je ta dihotomija koja se nameća kao takva zanimljiva, ali nam govori možda više o trenutku nego o samoj umetnosti, ali savremene umetnosti, ali bi ja uvek zagovarao tu tezu da zapravo estetska vrednost takođe ima i jednu vrstu korisnosti koja nije zapravo ta banalizovana korisnost. Ja mislim da je to problem danas kada govorimo o pragmatizmu, ovako bar, hajde naravno mimo ovih situacija kao što je skup, estetički skup Srbije ili nekih drugih skupova koji okupljaju ili ne mora ni skupova, nekih neformalnih okupljanja pojedinaca koji neko pažljivije pristupaju tim pitanjima, ali čini mi se da je u jednom šire posmatrano društveni trenutak takav da se insistira na toj korisnosti koji je na jednom baš površinskom nivou korisno, što je ono što se lako prepoznaje kao korisno. A da zapravo korisno može biti nešto što će doneti različite dobrobiti čoveku, je tako, i u nekoj perspektivi.
A kako se sa ovom temom koju ste vi obradili, je reč dakle o idealizmu i pragmatizmu, može povezati poznato Hegelovo određenje umetnosti kao čulnog pojavljivanja ideje?
Ja bih uvek rekao da je upravo ta insistiranje na idealizmu negde se oslanja na ne samo Hegela, tako da je tu Hegel jedan od ovako velikih mislioca koji je na mnogo načina obeležio čitavu misao, zapadnu misao, pa i filozofsku, ali naravno i estetičku misao, pa i teoriju umetnosti, ali ne samo on, već čitava takozvana nemačka estetička paradigma 18. i 19. veka jesu ostavili u nasleđe tu nekakvu, ajde mogli bismo to sad iz perspektive neokosko stvara, iz perspektive poetike, mogli bismo reći jednu težnju, jednu idealističku težnju kada je reč o stvaralaštvu. Da, i zanimljivo je ovo pitanje i zato što kada se, malo pa smo govorili o umetnicima, ja mislim da su savremeni umetnici i umetnice, odnosno stvaraoci, je li tako, zaista pod velikim pritiskom tog izbora koji se nameće. A možemo opet da sad ovde takođe pristimaš nešto što nam je ostalo između ostalog nasleđa kada je reč o Hegelu, a da taj, kada govorimo o ultimatumu, da ultimatum nikad ne nudi slobodan izbor, je tako? Da čak čim imamo izbor između dva, da to nije izbor pravljen u slobodi. Tako da je moj taj naslov i opšte to referisanje na tu diskusiju koja se vodila između Boysa i Latema, jeste nekav pokušaj da se kritički promisli takav nametnuti izbor, jer on već zapravo neko ostavlja malo prostora za slobodu i pitanje da li je izbor u pravom smislu te reči.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Razgovarali smo sa Vlatkom Ilićem, docentom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Thank you.
Pojmovnik.
Hegel o umetnički lepom i idealu. Ako hoćemo ukratko da kažemo šta je apsolutna ideja u njenoj istinskoj stvarnosti, onda moramo reći da je ona duh, i to ne duh u njegovoj konačnoj pometenosti i ograničenosti, već opšti beskonačni i apsolutni duh koji sam sobom određuje šta u istini jeste istina. Ako se tim pitanjem obratimo samo našoj običnoj svesti, onda nam se o duhu naravno nameće predstava kao da on stoji nasuprot prirodi kojoj u tom slučaju pripisujemo istu vrednost. Pa ipak u tom koegzistiranju prirode i duha i u njihovoj povezanosti kao oblasti koje su podjednako suštinske, duh se shvata samo u njegovoj konačnosti i ograničenosti, a ne u njegovoj beskonačnosti i istini. Prema apsolutnom duhu, naime, priroda ne stoji ni kao nešto što bi po vrednosti bilo jednako sa njim, ni kao njegova granica, već ona svoj položaj dobija time što je apsolutni duh postavlja, usled čega ona predstavlja jedan proizvod koji je lišen moći da ograničava i zatvara. U isto vreme, apsolutni duh treba shvatiti samo kao apsolutnu radinost i prema tome kao apsolutno razlikovanje sebe u samom sebi. To drugo pak kao ono što on razlikuje od sebe jeste s jedne strane upravo priroda, a duh predstavlja dobrotu koja se sastoji u tome što on tome drugome samog sebe daje sve obilje svoje vlastite suštine. Zbog toga samu prirodu moramo da shvatimo kao nešto što u sebi nosi apsolutnu ideju, ali ona predstavlja ideju u toj formi, što je od strane apsolutnog duha postavljena kao drugo duha. Utoliko mi za nju kažemo da je stvorena. Međutim, njena istina jeste zbog toga ono samo što je stavlja, to jest duh kao idealitet i negativnost, pošto se on doduše u sebi uposebljuje i negira. Ali to uposebljavanje sebe i tu negaciju sebe kao ono što je on stavio, on isto tako ukida, pa umjesto da u njima ima svoju granicu i svoju branu, on se sa svojim drugim u slobodnoj opštosti tesno povezuje. Ovaj idealitet i beskonačni negativitet sačinjavaju duboki pojam subjektiviteta duha. Ali kao subjektivitet, duh je u prvom redu istina prirode tek samo po sebi, pošto on svoj pravi pojam još nije proizveo za sebe sama. Prema tome, priroda ne stoji prema duhu kao drugo koje je on postavio i u kome se on vraća samome sebi, već kao nesavladana različnost koja ga ograničava i sa kojom, kao sa nekim nađenim objektom, duh kao ono što je subjektivno u njegovoj egzistenciji znanja i htenja, stoji u vezi i samo je u stanju da sačinjava drugu stranu prema prirodi. U tu sferu spadaju konačnost kako teorijskog, tako i praktičnog duha, ograničenost u saznanju i prosto nalaganje u realizovanju dobra. To je ona tačka od koje mi u filozofiji umetnosti moramo početi, jer umetnički lepo niti je logička ideja, to jest apsolutna misao kako se ona razvija u čistom elementu mišljenja, niti je tome nasuprot prirodna ideja, već ono pripada duhovnoj oblasti, a da ipak ne zastaje kod saznanja konačnog duha i kod njegovih dela. Carstvo lepe umetnosti je carstvo apsolutnog duha. Da je u stvari tako, to ovdje možemo samo da nagovestimo. Naučni dokaz pada u nadležnost onih filozofskih disciplina koje prethode filozofiji umetnosti. Logike, čiju sadržinu čini apsolutna ideja kao takva, zatim filozofije prirode kao i filozofije konačnih sfera duha. Jer u tim naukama ima da se dokaže kako logička ideja po svom vlastitom pojmu treba isto tako da se preobrazi u određeno biće prirode, kao što se iz tog spoljašnjeg sveta mora da oslobodi i vrati duhu, i da se iz konačnosti duha opet oslobodi i vrati duhu u njegovoj večnosti i istinitosti. Sa ovog stanovišta, koje pripada umetnosti u njenoj najvišoj pravoj vrednosti, odmah se jasno vidi da se ona, zajedno sa religijom i filozofijom, nalazi u istoj oblasti. U svima sferama apsolutnog duha, duh se oslobađa onih ograničenosti svoga određenog bića koja ga guše, pošto se uzdiže i oslobađa iz slučajnih prilika svoje svetovnosti i iz konačne sadržine svojih ciljeva i interesa, pa se stavlja na raspolaganje posmatranju i izvršavanju onoga što je u njemu po sebi i za sebe. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.